Díky za slovo. Já jako biskup katolické církve cítím opravdu zahanbení. Nelze o tom mluvit bez toho, aby člověk tuhle zahanbenost za celou církev přijal. Řekl poté, co televize Seznam přinesla svědectví o sexuálním zneužívání a dokonce znásilnění v české katolické církvi. A slíbil, že církev bude v případech podezření ze sexuálního násilí ze strany kněžích postupovat podstatně rychleji než dosud. Byl prvním novodobým vojenským kaplanem, dnes je nejmladším českým biskupem.
To není pravda.
To mě hned opravíte. Já jsem chtěla říct, Tomáš Holub, to je pravda.
To je
a
pravda.
Teď už je nějaký mladší?
Dobrý den, Jan. Ano, je mladší biskup Martin David v Ostravě.
Opravujem, druhý nejmladší biskup. Tak. Tomáš Holub, mým hostem. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Ještě jednou se omlouvám za ten chybný údaj. Mimochodem, kolik vám je let dnes?
Je mi 51 směřující ke 52.
A novému biskupovi mladšímu, než jste vy, je kolik?
Martinovi myslím, že je 49.
V těsném závěsu tedy. V návaznosti na to, co jsem řekla v tom úvodu, vy jste své zahanbení za celou katolickou církev veřejně přijal, prohlásil. A nejste v tom tak trochu sám?
Já myslím, že v tom sám nejsem. Pro mě třeba to, co bylo docela hluboké, bylo, jak to přijali dominikáni a jejich provinciál, který myslím, že mluvil také velmi otevřeně o situacích, které se staly v dominikánském řádu.
Pokud se týká špiček katolické církve.
Provinciál je jednoznačně špička.
Tak, víte, kam mířím. Tak zatím jsem četla kupu tiskových zpráv, ale že by takhle někdo přišel před kameru, jako jste přišel vy a řekl, já se cítím hluboce zahanben za tuto církev. Tak to se nestalo. Nebo se mýlím?
Víte, já jsem vlastně po celou tu dobu svého života od vojenského kaplana až do teďka byl trvale v nějakém docela intenzivním kontaktu s médií a myslím si, že takhle s médií komunikovat je dobře.
Ale na to jsem se vás neptala.
Takže proto jsem to udělal a ostatní to dělali způsobem, o kterém se také domnívali, že je dobře, možná je trochu jinačí než ten můj.
A líbí se vám ten jinačí způsob vyrovnání se?
Já se držím toho, který myslím, že je správný a dělám ho.
Tomáš Holub, druhý nejmladší biskup, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Řekněte nám, co se vlastně od toho případu a od toho vašeho zahambení konkrétně stalo. Proto, aby se ta situace zlepšila, aby se už neopakovaly ty měsíce a roky čekání na vyřešení jakéhokoliv případu.
Tak já myslím, že když budeme mluvit o těch zcela konkrétních krocích, které se staly na úrovni celé církve, tak to bylo zřízení kontaktního místa. A já zrovna odsud jedu na mimořádné zasedání biskupské konference, kde právě hlavním tématem je revize směrnice ve smyslu papežské směrnice a také těch zkušeností.
Tak s čím vy tam jedete? Co budete navrhovat?
Těch věcí, teď zrovna jsem to tady ještě přecálý pročítal, je celá řada a nejsem sám. Vlastně téměř z každé diecéze tam jsou nějaké návrhy. Myslím, že ta základní otázka je, nakolik ten první kontakt s někým, kdo potenciálně by mohl být agresorem, já zdůrazňuji potenciálně, nakolik má být jenom předběžné šetření, které toho člověka, ačkoliv vlastně nejsme jisti jeho vinou, okamžitě posune někam mimo službu, a nakolik ale má to první šetření vlastně mít charakter už skutečně nějakého soudního vyšetřování, ve kterém taky ten druhý má právo na spravedlivý proces. To je docela důležité, protože samozřejmě v okamžiku, kdy se přikloníme k té druhé rovině, která někdy myslím, že je velmi důležitá, tak najednou se pak diskutuje, jak velký ten časový prostor pro to musí být. A to myslím, že bude dneska ta diskuze. Právě.
Jasně, ale tohle se mi jeví dosti složité na to, jak jednoduchý relativně, možná mě vyvedete z omylu, je ten krok nahlásit ty věci policii. Já pořád nechápu, proč vy řešíte na koho, kdy, kdo, jak se má obrátit a proč prostě neřeknete všem, kdo mají informace o případech zneužívání, ať jdou na policii.
A to se stalo. To není nic, co by tady nebylo.
Prosím vás, ale ty dívky, které byly zneužité nebo znásilněné, tak víme to oba z toho filmu na streamu, ty byly vychovávány k tomu, aby byly ovečky poslušné a tady je vůbec nenapadlo jít na policii. A já stále hledám, kdy přijde ten moment, kdy i církev uzná, že jakýkoliv trestný čin se mohl stát, musí vyřešit někdo jiný než církev.
Já myslím, že v tomhle skutečně ta věc a ne od toho okamžiku, kdy byla na seznamu ta reportáž, ale už mnohem dřív od toho roku 2015, kdy jsme ten dokument, který teďka budeme revidovat, přijali, tak tam jednoznačně řečeno je, že tahle ta oznamovací povinnost existuje. Takže tam já teďka nevidím ten problém.
On je tak já vám zacituju z vaší směrnice, jak postupovat v případě pohlavního zneužití osobou v rámci činnosti církve. Osoba upozorněná na podezření ze spáchání trestného činu má povinnost tuto informaci neprodleně zkresleně předat generálnímu vikáři a zdrží se jakéhokoliv vlastního šetření ve věci nebo rozhovoru s nařčeným na uvedené téma. Tady neříkáte, má povinnost tuto informaci předat policii, ale generálnímu vikáři, já aniž bych chtěla zpochybňovat úlohu generálního vikáře, mám stále pocit, že církev inklinuje k tomu si prostě tohle držet uvnitř.
Ne, tady teďka, protože kdybyste četl tu směrnici v okus dál, tak tam právě je ta možnost, nebo dokonce zodpovědnost těch lidí jednat také samostatně. A my tady se snažíme, aby skutečně byly zachovány dvě linie. Jedna z nich, o které není diskuze, je diskuze trestného činu, která vůbec se netýká církve. Týká se orgánů činných trestním řízení. A druhá se týká toho člověka jako někoho, kdo je služebníkem společenství, které pro nás je důležité a i ve kterém se ty věci musí řešit vlastně paralelně vedle té státní věci. A tady teďka tohle, co jste říkala...
Ale vždyť víte, že vám do toho skáču, pane Holube, ale dobře víte, dosavadní zkušenosti vám to říkají, že když církev řešila uvnitř ty věci, ke kterým docházelo, tak to nikdy nebo v drtivém počtu případů to neřešila současně policie, protože církev si to řešila uvnitř. Tak tím to zpochybňujete celé.
Ne, já si myslím, že tady skutečně došlo k docela velké změně, ale jenom říkám, že to není změna, která se stala teďka. Je to změna, kterou přišel papež Benedikt a která je u nás spojena s tím rokem 2015. A to je věc, která vlastně se ukazuje docela jako velmi bolavá pro nás, že ta představa toho, tak jak to taky říkal ten polský teďka dokument, ten poslední, nikomu nic neříkej, tak právě jako vlastně říká, hele, my si to vyřešíme doma. Já myslím, že tohle to, co se netýká jenom církve, on se to týká vlastně v této oblasti rodiny, týká se to vlastně těch jakýchkoliv sociálních skupin, že vlastně tohle to je oblast, která se vyřeší doma. Tak tam skutečně v církvi se změnila, řekněme, za papeže Benedikta. A my musíme říci, že já to chci doříct tohle, že to je věc, za kterou se hanbíme, že tak pozdě.
Myslíte si, že v tuto chvíli už tedy neexistují nebo jsou v menšině ti lidé, kteří si myslí, že když budou jakýkoliv trestný čin tutlat v rámci církve, tak nedělají dobře?
Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že to je věc, která došla v církvi opravdu radikální změny. Já nemůžu...
Už nemusí se čekat na to, až se biskup rozhodne, jestli pošle do Říma, až se Vatikán vyjádří na nic takového. Ne. Ale mně jde o to, já to vím, ale jestli to vědí ty vaše ovečky.
Já jsem přesvědčen, že ta publicita, která určitě pro nás je zahanbující, tak vedla, jestliže k něčemu, co je dobré, tak vedla právě k tomu, že skutečně tohle je věc, která je všeobecně známá. A teď musím říct, že mnohem, jako bych řekl, delikátnější otázka je právě u lidí, kteří chtějí o tom mluvit v církvi, ale vlastně jsou zásadně proti tomu, aby se ta věc dostala do šetření. To je jedna z věcí, která je vlastně strašně složitá. A my, já jsem se teďka s ním potkal v případě právě, který řešila pražská arcidiecéze, že tohle to vlastně je jedno z takových největších vlastně traumat toho celého hrozného stavu. A je to vlastně něco, za co ta církev si trošku může minulosti, no, to je
přesně,
pravda. No,
přesně to chci říct. Ne, nevychovávala své ovečky, a nemyslím to zle ani pejorativně, ale nevychovávala své lidi právě tak, že nemají jít se svými problémy ven.
Vychovávala, já myslím zase, že ale to není věc, která by se týkala jenom církve, že to je věc, která se týká vlastně celé vlastně formace společnosti. Já jsem to kdesi už říkal, že vlastně to jsou nějaké zbytky stavovského pojetí společnosti. Že každá ta parta, ať už to jsou šlechtici, ať už to jsou města, které měly vlastní soudy, armáda, církev, si všechno řeší uvnitř. To je vlastně něco, co tady existovalo relativně po dlouhá staletí. Bohužel církev v tom zůstala mnohem díl, než měla.
Přesně tak, protože dnes, když se cokoliv stane mimo církevní kruhy, tak lidi vědí, že mají jít na policii, tečka.
Ano, ale já jenom řeknu, že třeba, že ta armáda mě je blízká, tak to, že to ta armáda si řeší sama, tak u nás trvalo ještě do 89. Takže já jenom vysvětluju, že to je věc, která nějak v té společnosti byla. To, že to církvi trvalo tak dlouho, není věc, která by nás omlouvala. Za to se stydím.
Je dnes už úplně jisté, pane Holube, že dojde tedy k radikálním změnám, když ještě nevíte, jak se k tomu vlastně biskupská konference postaví?
Ta biskupská konference se k tomu už postavila na posledním zasedání naprosto jasně. Teď to spíše je otázka těch zcela konkrétních jednotlivých jakoby postupů, které se týkají, řekl bych, nějakých niancí právně respektujících toho člověka, ale tam vůbec není nic řečeno o tom, že paralelně, já to zdůrazním znovu, paralelně tato věc běží na úrovni orgánů činných trestním řízení.
Pakliže ji to paralelně někdo nahlásí.
Ano, ale to je dokonce to je povinnost jak těch lidí, nebo povinnost, zodpovědnost těch lidí, kteří o tom vědí.
Ale to znamená, pardon, že když někdo vám jako biskupovi nahlásí, co se mu stalo, tak vy budete v první etapě sám zjišťovat věci a pak to posílat do Říma, nebo první ne, zavoláte policii?
Ale dvě věci. Jedna věc je, že zjistím, jestli skutečně, aspoň je tam, a to taky říká ten papežský dokument, je tam rozměr nějaké bazální důvěryhodnosti. To je ta věc. Jestli tam není to, že to člověk je, který skutečně nese všechny charakteristiky toho, že není možné mu důvěřovat.
Dobře, ale
ale v okamžiku, kdy tam tohle to není, ano, a to je naprostá výjimka, tak v té chvíli tam to už běží dvěma směry. Jedna je oznámení orgánům činným v trestním řízení a druhá rovina je ta církevní.
Rozumím tedy tomu, že biskupové sami budou předávat tyhle případy policii.
Dělá to bohužel generální vikář, to je ta úloha toho, ty dvojky, že to nedělá biskup a já tuhle tu situaci mám za sebou, kdy?
Ne, mně jde o to, jestli je to ve vašich dokumentech a ve vašich směrnicích uvedený jako povinnost. Protože v tom případě kněze, který byl formou reportáže představen, to byl kněz ve Velharticích, tak tam to prostě k ničemu nespělo. Tam si na tom vikář seděl a nikomu to neposlal.
Víte co, já ten případ neznám, takže ho nejsem schopný takhle komentovat a tohle to není otázka na mě.
Ne, já se jenom ptám, jestli podle nových pravidel církevních už se nemůže stát, že se to oznámení zastaví u jakéhokoliv představitele katolické církve.
Já bych tady teďka opravdu nechci vůbec vstupovat do toho budějovického případu, protože mi to nepřísluší. Nicméně já se domnívám, že to, co tam právě byla základní otázka, je, kterém okamžiku nastala ta důvěryhodnost toho, že opravdu to je důvěryhodné oznámení. Já teďka nechci to komentovat, ale jenom říkám, že tam jsem nevnímal v žádném případě ze strany budějovického pana biskupa Kročila to, že by řekl, že on to neoznámí. Jo, takže já jenom tady bych v tomhle tomu bych ho hájil. Ne, to, ale že jak to dlouho
podívejte,
trvalo.
Podívejte se, my jsme v etapě, kde všichni všechny hájí. A jisté je, že evidentně existují případy, které jsou léta, ne-li dekády, někde zabržděné. Takže přestaňme kohokoliv hájit a jenom si řekněme rozumně, jak to bude dál. Jak to bude, když se biskup dozví o případu zneužití?
Jak jsem řekl, v okamžiku, kdy je bazální důvěry hodnost, že to není nějaký útok vůči něčemu, v té chvíli se rozbíhá dvojí linie. Jedna linie je oznámení o podezření na spáchání trestného činu.
Ano, to dělá ten biskup.
To dělá jeho zástupce, to znamená generální vikář. Aha. A zároveň se informuje o tomto případu do Říma. Ale běží to už v té chvíli paralelně a nezávisle.
Tak, Tomáš Holub, biskup plzeňský, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Je pravda, že jste se setkal s oběťmi takového sexuálního zneužití?
Ano, je to pravda.
A že to s vámi hluboce otřáslo? Mm-hmm. Co si z toho nesete?
Že to, co je základ, je vnímat celý ten obrovský problém z pohledu právě oběti a nikoli z pohledu struktury církve.
A když v téhle souvislosti stále zdůrazňujete tu důvěryhodnost, nemáte pocit, že případy, kdy si žena něco vymyslí, aby někoho zničila, a jde vám to říct, že to jsou naprosté marginálie, že většina těch případů drtivá, jsou důvěryhodné ženy?
Já nemám pocit, já jsem o tom přesvědčen, že tak je.
A co?
Ono teda, zdůrazňuji, netýká se jenom o ženy, jsou to také muži.
Jasně. Myslíte si, že celá česká katolická církev se dneska k těmhle příběhům staví s tak otevřeným hledím a srdcem jako vy?
Já věřím, že ano.
Ne, ale co si myslíte? Já vím, protože ve vašem případě speciálně by mohlo být přání otce myšlenky, že? Tak máte pocit, že je takových, jako jste vy, převaha v té katolické církvi?
Já jsem přesvědčen, že k tomu jednoznačně směřujeme.
To znamená, že budete mít dobrý pocit po té dnešní, po tom dnešním setkání, kdy se stane co?
Já bych rád, kdybychom se sjednotili na určitých postupech, které budou upřednostňovat rychlost toho církevního procesu.
Čili vy se teď vlastně zaručujete za to, že to celé rychlejší bude, ale ještě nevíte, jestli to dopadne.
Ne, to jsou dvě rozdílné věci. Jedna z nich je, že, jak jsem řekl, v okamžiku, kdy je základní bazální důvěra, my jsme si řekli, že v drtivé většině případů, které se asi k člověku dostanou, tak ta věc běží po dvou rovinách.
A někdy.
To není pravda.
Ne, já už se v tom nechci.
A v této chvíli to, co já bych strašně rád je, aby i po té církevní rovině to běželo velmi rychle dál.
Tak jasně, ale ještě nevíme, jestli to tak bude.
Já tomu věřím.
No ano.
To patří k mému repertoáru.
Tomáš Holub, dnešním hostem Osobnosti Plus. Máte pocit, že mezi dalšími biskupy českými jste, máte dostatečnou podporu pro vaše záměry?
Tak my jednáme společně, takže to je vždycky rozhodnutí, které je společné. Určitě jsou věci, na které máme rozdílné názory, jsou věci, ve kterých to je jednomyslné. Takže nemohu říct, že by to byla věc celková. Určitě jsou věci, ve kterých mám jiný názory třeba než ostatní, ale jsou zase věci, ve kterých máme názory stejné.
Vy jste teda opatrný, musím říct. Ne, ale abychom se ujednotili na terminologii. Mně se jedná o věci, které souvisí s rychlostí řešení sexuálních zneužití v katolické církvi.
Tak tam si myslím, že máme jednoznačně teďka velmi stejné názory. Ano, tak
to, velmi stejné.
Nebo úplně stejné.
A mimochodem pan kardinál Duka má taky stejný názor?
Já jsem přesvědčen, že ano.
Protože ono to tak jednu chvíli, jak pro tu italskou televizi zmínil jakousi hysterii, tak ono to tak nevypadalo úplně.
On sám říkal, že to byla věc, která byla sestřihaná, ale já z těch diskuzí, které máme a které jsme zažili spolu, tak jsem přesvědčený, že jedna z jeho naprostých priorit je právě rychlost.
Říká Tomáš Holub, plzeňský biskup u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Nikdy jste nezalitoval, že jste se dal na cestu církevní?
No asi ne. Víte co, tak určitě nějaký okamžik emoční někdy byl, ale že bych jako litoval.
Mě by zajímalo, jaké okamžiky jsou emoční nejvíc pro biskupa jako jste vy.
Teďka jako pro mě, jako pro biskupa. Tak ono to je spojené s tím, jakou charakteristiku má plzeňská diecéze, což je naprosto misijní oblast. A já musím říct, že pro mě nejtěžší chvíle jsou, kdy vnímám, že je možné nabídnout to, co je pro mě krásný na víře, a vnímám, že nemám síly, nemám spolupracovníky a lidi kolem sebe, kteří by tohleto nějak mohli tahnout se mnou. Tak to jsou pro mě nejtěžší chvíle, které teďka prožívám.
Vy jste patřil k těm výrazným osobnostem, které byly, řekněme, nerádi z reakcí Čechů na uprchlíky, pokud si dobře pamatuju. A dokonce jsem našla váš výrok. Češi mají strach o dobré bydlo, panuje u nich mentalita neochoty starat se o lidi v nouzi. Mě by zajímalo, jak jste na to přišel, než jste řekl taková ostrá slova, když tady našlo domov tolik Ukrajinců nebo lidí z bývalé Jugoslávie. Jak jste na to přišel?
Víte co, já myslím, že ta situace se bohužel proměnila.
A teď snad bohu dík.
Ne, bohužel. Bohužel se proměnila v tom smyslu, že v okamžiku, kdy tady to bylo o přijetí Ukrajinců a přijetí přes jim třeba Bosňanů za války v dole na Balkáně, tak si myslím, že tahleta připravenost tady byla úžasná.
No, takže to není tak úplně pravda.
Ale já bohužel si myslím, že a tady viním za to některé politické osoby, se ta věc proměnila.
To znamená, že politici můžou za to, podle vás, že tady u nás panuje mentalita neochoty starat se o lidi v nouzi?
Já myslím, že jsou politici, kteří sadili nad strach. A že politika strachu v podstatě právě potom je spojena
ale
s tímto.
Víte, kam mířím? Já mířím na to, že, já nevím, vezměme poslední příklad, strana Le Penové zvítězila ve Francii v eurovolbách. A vy řeknete o nás, že tady zvítězila mentalita neochoty starat se o lidi v nouzi. Ono to neodpovídá faktům. Prostě u nás strany nepřátelské imigraci jsou v absolutní menšině, že?
Jestliže to skutečně tak je, že významná část lidí je otevřena a pomoci, tak já budu šťastný. Já bohužel se s tím úplně nepotkávám teda.
A s čím se potkáváte?
Já se potkávám právě se strachem, že rozdělit se znamená, jak jsem to tam řekl, ohrozit to, jak se máme dobře.
A jak to, že jsme se nebáli dělit, pokud šlo o Ukrajince nebo lidi z bývalé Jugoslávie?
Já myslím, že tito lidé nebyli právě představeni jako hrozba. A ten pocit v té době byl jiný, byli představení jiným způsobem.
A nemáte pocit, že trochu odpíráte Čechům právo samostatného myšlení? Myslíte si, že Češi čekají na to, až jim někdo bude představen jako hrozba nebo nehrozba? Nezdá se vám, že s dnešním propojením světa po informačních sítích oni vidí, co vidí?
Já jsem Čech a jsem rád Čechem. A právě proto chci pozbudit Čechy, aby se nebáli. A tohle je moje výzva pro to, abychom se nebáli jít cestou světa, který se mění a ve kterém nás čekají zajímavá dobrodružství, ale jsme mít strach.
Ne, jasně, ale když řeknete jako výzva Čechům, aby se nebáli. A já
jsem
vám
to neříkal jako výzvu. Ne. Jsem to říkal jako konstatování něčeho, co mě trápí a mrzí.
Že se Češi bojí. Respektive jste rád, že se nebáli v jiných případech a v případě muslimských migrantů, že se bojí. To jste chtěl říct?
Chtěl jsem říci, že dobré bydlo je důvod, proč někdy nejsme schopni vnímat nouzi druhých lidí.
Jasně, ale někdy zase jo.
Tak jsem šťastný, když se s takovým lidem potkám a děkuji jim za to.
Tomáš Holub, biskup plzeňský, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Držím palce na to dnešní jednání.
Děkuju.
Hlavně, ať jste úspěšný v tom, co plánujete a co chcete prosadit. A děkuju, že jste přišel do studia Českého rozhlasu Plus.
No, já děkuji za pozvání.
Od mikrofonu zdraví Barbora Techicí.